Helico, au podia discuto pri la lingva evoluo de Esperanto. Saluton. Pardonu min. Mi petas pardonon. Okazis io neatendita. Ĉu vi venis por aŭskulti la podian diskuton? Kompreneble. Nu, ne koleru. Sed la tri estimatai gastoi bedaurinde ne povas veni. Ne foriru, mi petas. Restu momenton, gesamideanoi. Mi tui clarigos. Oni ja invitis tri eminentuloin por veni discuti la lingvan evoluon de Esperanto. Grava temo. Kai ili promesis veni. Tamen, ci postagmese, la telefono sonoris cae levante la parolilon mi audis
Bonan tagon, ci tie estas Fredriko Heinzo. Mi bedaurinde ne partumos, char mi estas rigardonta teatrajon de von Goito.
Nu, kion diri? Mi ne trovis pretexton por nei, sed promesis presenti al vi la position de Heinzo. Apenau mi tamen remetis la parolilon, ciam el neconata loco vocis Petro Katz.
Ien Petro Katz, excusu min, regretinde mi ne povos veni, nam mi vanuis en tombeion. Ciu vi complesus substitui min?
Do, nenio plu farebla, mi acceptis la taskon representi ancau lian starpunkton. Kai, compreneble, tri estas magia nombro, ĉu ne? Au, eble mi diru ke tri estas tro. La telefono de nove sonoris.
Saluton, parolas Marcel Pomen. Malfelice mi maltrafis la banan trainon, de mi ne surpodios. Faru vian plei banon. Gis.
Mi nenion trovis por contraudiri. Do, mi devos peri al vi ancau la vidpunkton de Pomon. Kiel escapi el tiu ci embaraso? Mi decidis iri al mia ĉambro por duŝi min kaj verki la tri necesajn enkondukojn. Poste mi do devos fidi je mia spontana kapablo trovi frapajn argumentojn, tiel ke mi havos viglan debaton kun mi kaj mi. Mi prenis vojon tra la apuda parko. La vetero agrablis kaj belis la parko. Kreskis tie arboj junaj kaj maljunaj, aŭ oldaj, se vi tion preferas. Kelkaj ŝajnis indiĝenaj, kelkaj evidente estis de fremda origino, plantitaj kaj flegataj kun zorgo. La parko estis zorge planita, sed ĝi disvolviĝis tiel vive, ke oni sentis sin efektive promeni en naturo sovaĝa, kvankam idilia. Sub kelkaj arbegoj la sablo de la pado, aŭ vojeto, se vi tion preferas, estis ankoraŭ humida, aŭ malseketa, se vi... Nu, tie mi ekvidis ĉe la vojrando helikon. Ĝi kuŝis tie sen mova, kun sia dometo surdorse. Almenaŭ tiel ŝajnis al mi, kiam mi rapidis, aŭ hastis, se vi tion preferas, preter ĝi kaj pluen al mia hotelo. Duŝinte min, mi kuŝiĝis surlite por iomete ripozi, kai elpensi la tri enkondukojn, kiuj solvos unu fojon por ĉiam la lingvan demandon. Aŭ pli ĝuste, tri fojojn por ĉiam. Ne eblis pensi kun la okuloj malfermitaj, aŭ apertaj, se vi tion preferas, aŭ eble uvritaj. Do, mi fermis ilin, kai ekpreparis la paroladojn. Mi pensis, mi cerbumis. Kai subite okazis io neatendita. Kiel mi tien venis, mi ne scias, sed mi trovis min de nove en la parko sub tiuj arbegoj. Eĉ la heliko restis, tamen ne plu voirande, sed nun jam mese de la pado. Dogi effective ne estis sen mova, sen shangia. Dum la tempo ciam mi forestis, gi tute shangis position. Mi ec vidis post gi spuron, en formo de tre mallargia, prescau diafana strio el muco, cia gi helicis. Interesse. Sed mi ne havis tempon profundigi en la helica movado, char alvenis tri knaboi, tri buboi. Ili ecvidis la helicon, cae en sia knaba maniero ili tui ecpetolis prigi. La unua criis alla heliceto. Hastu, hastu, ec en la silvon. Cae per sia montrofingro li ec palpis la helic voston por peligin inter la arboin. La resulto povas surprizi neniun, ciu iomete conas helican psicologion. Gi, compreneble, shrumpis, endomigis, cae tute haltigis sian quietan promenon. Evidente, curi gi ne intensis. Tiam la dua knabo alcuris por malhelpi la unuan. Tiu conco limaco devos esti haltigata! Re iru alla fundamento, de cie vi estas veninta. Per tiui vortoi li metis sian piedon firme antau la besteton, por bare algi la voion antauen. Audante tion, la helico, sin garde, eligis sian capon, pri gvatis la novan situacion, cae tranquille turnis sin flanken, por circauiri tiun knabo piedan barricadon. La tria knabo contrauis ilin ambau. Ne genu la banan elikon, gi mem sias kie gi volas eliki, ke gi preferas resti jene sur la comforta voieto. Comencigis furiosa batalo, pugnoi trafis oreloin, cubutoi sciovigis al ventroi, piedoi kikis postajoin. De temp al tempo audeblis duone suffocitai indignai crioi. For ab ci sterila pado, entreu la abundan, redundan, fecundan silvon, sol ibe eblas vivi rician vivon. La arbaro estas tro dangera, tie la conco limaco pereos, gi devos esti malantauenigata. Lasu gin. Mi conas gin, cae gi tutene devoiemas. Gi volas resti tie ci, por eviti obstacloin, cae malfacilajoin. Ne impedu gian liberetson. Revenu alla sen risca fundamento. Lasu gin en pazzo. Nasoi exsangis, genuoi scrapigis alla grundo, knabai ungetoi gratis visagioin. Fine, la buboi, cuscis, ciu en sia flanco de la voieto. Mi dirus, se voieto havus tri flancoin. Ciu ocase, ili cuscis dise, visante larmoin, cae palpante ecimosoin. Tiam mi, al parolis la buboin, Cial vi malpazzas? Ili respondis, ciui samtempe, tiel che mi nenion povis distingi. Respondu sin seque, comenzu vi. La helico mustas curi. Cai vi? La conco limaco devas esti haltigata. Cai fine vi. Oni ne genu la Elikon! Mi demandis ilin, pri kiu heliko vi parolas? La tri buboi simultane turnis sin, etendis ciu sian malpuran montrofingron, kai clamis, au criis plur voce, se vi tion preferas, tiu hel... Kie gi estas? Kai poste, la heliko vanuis. La conco limaco estas malaperinta. La helico iris for. stultai bubaccioi, mi riprocis ilin. Ciu vi ne comprenas che vi fracassis gin dum via batalado? Ni comencis serci, inter sablo cae sango, sed nenie videblis fracassita conco, nec dispremita helico. Fine, ni tamen trovis tre mallargian, prescau diafanan strion el muco, quio conducis de la pado en la rician, bonodoran, verdan herbaron, apud la voirando. Tie la spuro malaperis. La tri knaboi estis sciocitai. Plei rapide ec regis sin la unua, cae foriris sola, murmurante, nu, ne gravas, tiu helico autem tro lantis cae pigris. Mi trovos novan, pli vigilam, quiun mi huntos. Poste foriris la dua knabo, shaine tute apatia.
Mia cara, amata, concolimaco, kiel mi estas povonta vivi sen vi, kai kiel vi estos povanta vivi sen mi?
Restis nur la tria bubo. Li sidis sur la voieto cun faltigita frunto.
Kial gi ne volis resti tie ci? Ciu gi tamen ne estis la bona elico?
Cai post tiu demando li extaris cai foriris, ancorau cun melancolia mieno. Fin fine mi restis sola en tiu parco, tiu quieta verda paradiso, quiun la buboi dum quelca tempo transformis al batal campo, cae giuste, en tiu momento, ciam mi volis vere ec giui la pazzon, mi vecigis sur mia lito. Rigardante mian brac horlogion, mi constatis che restas nur 10 minutoi al tiu ci podia discuto, cie mi devos presenti 3 opinioin pri la lingua evoluo de Esperanto. Nu, felice, mi ne estas helico, do mi exaltis, cae curis tien ci. Cai, ien mi estas. Sed, bedaurinde, sen manuscripto. Mi do de nove petas pardonon, cae povas nur esperi, je via toleremo. Mia Nobel premio. Ciam antau 2 iaroi aperis mia unua romano sub la titolo Vivo cae penso. Gi enconducis tutte novan epocon en mia vivo cae penso. Eble ancau en la via, au, ciu mi diru, en la viai, char ja povas esti che vi havas plurain. Ne vivoin, sed eventuale pensoin. Bedaurinde, mi ne povas presenti al vi tiun ci tutan epoc faran vercon, char la eldonisto ne donis al mi spazon suffician por tio. Tial mi citos nur quelcain vortoin el la antau parolo, ciui donos al vi etan imagon pri gia temo cae stilo. Ne necesse, cetere, char mi supposas che vi ciui iam legis gin. Se ne, bonvolu antaupagi al mi 60 guldenoin, cae mi sendos gin, ciam aperos nova eldono. Do, jen miai enconducai vortoi. Extimatai leganoi, tio gi estas mia unuan provon, scribi romano sur Esperanton. Mi 3 estas felician por havas lerni nia cara lingvo. Carai gesamidolanoi, vivus Esperanton, vivus nia maestron, vivus la verda ronda familion. Kiel vi scias? Vivo cae penso estis 3 entusiasme acceptita de la tutmonda esperantistaro, ciam gi aperis ce la verda stelo, la eldonejo de Orient Crima Esperanto Instituto en Senmonulinsk. La recenzoi presentis prescau nur laudoin kai lauroin. Plei cortusis min la cortusai sincerai vortoi de Antje Kaasmeister van den Blumenfeld en Nordbrabanta Esperanto Informilo. Yes, ili tiel cortusis kai cor agitis min che mi ec desiris contacti cun tiu samideanino, do mi comensis iomete cash esplori prisci. Cai mi vere curagigis, exciante, che si effective estas ancora u fraulino. Yes, ja, si ec ciam restis fraulino, si estas fraulino jam de septec hoc jaroi. Nu, carai, auscultantoi, cie mi estis? Shainas che mi perdis mian fadenon. Ah, yes, ja. La vortoi de tiu cortusa fraulino estis plene aprobai. Jen kiel si interalie scribis.
Per ci tiu, cara libro, ni akiris novan prufon, ke nia cara lingvo estes riĉa kaj matura. La cara signoro Johansson tre bele prescribis sian caran, simplan, quietan vivon de nascicio cis morto, cae la sola, cio eventuale iomete cenis min, estes neologismo sur la pacio 236. Mi ne folas citie scribi tiun forton, sed ci estes tute superflua neologismo contra quiu luctis iam nia cara patio Julio Baggi.
Cai ne credu che la cortusa Antje estis mia sola adoranto. En la nova revuo de ruslandai esperantistoi, rusa despero, oni povis legi la prijugion de Boris Nepagipov. Nova verca de Sten Jorgensen presentas allegantai modernan vivon de civilizitai homoi. Lia plena de sagiai pensai romano locas espirantam bieletran sam nivele cun literaturae de culturae nazioi de mondo. Mi recomendas al ciui nepre aciri cae legi libron de talenta aftora Jorgensen. Conquerinte la terrenon de la proso, mi turnis min alla poesia batal campo, cion mi atacis, siegis, cae fine plene neniigis per Babilo cun Baltico, quiu estas la plei longa epopeo gis nun publicigita en Esperanto. Pro tiu longezzo mi povas ancau el tiu citi ne cion, sed nur fragmenton. Mi tamen estas convincita che ec quelcae strofoi sufficios por contentigi vin. Do, jen el Babilo cun Baltico.
Vocas voc de Varsovio.
Ah, yes, ja. Mi forgesis diri che tiun ci eseon sponsoras Pola Radio. Do, mi ripetas.
Vocas voc de Varsovio, che levigiu en vistul dronanta. Flustras flut en uragano, che la homoi timas familion. Blecas beb en Bialistoco, che ju pli ni estas cune, yes, cune, jop heidi heida, jam temp esta.
Per tiu epopeo, mi volis esprimi miain sentoin, cefe tiun, che ni ciui devus ami ciuin aliain homoin, cae se ni nur povus collectigi,
ciui homoi en unu loco, ni povus ami unu la alian, sen baroi cae limoi. Cai, se ni crome havus unu comunan lingvon, ni povus ec interparoli poste. Exemple, demandi, ciò estis bone por vi? Cai ni ciui respondus coruse, 5 miliard voce. Yes, estis bonege.
En tiu horo, compreneble, ne partoprenus la plei fundamentistai catolicoi, islamanoi, anglicanoi, comunistoi, capitalistoi, esperantistoi, vegetaranoi, naturistoi, fervoistoi, cae quelcae aliai gruppoi. Ili, anstataue, formus duan coruson, parte polifonian, dirante, ne, mi nur faris mian devon por la... cae poste sequus cacofonio, en quiu oni distingus unuopain vortoin kiel Dio, patrio, partio, ecclesio, fina venco, homaro, familio, raso, classo, sexo, esperanto clubo, cae fine compreneble libera mercato. Nu, ec se ni ne successus cunigi la tutan homaron. Imagu nur se ni povus collecti en unu loco, almenau tri homoin, exemple la signoroin Milosevic, Izetbegovic, cae Tudjman, cae instrui al ili esperanton, tiel che ili havos comunan lingvon, cae ne plu besonos usonain interpretistoin. Mi bone memoras la epokon de Tito. Tiam estis ordo cae concordo, fratezzo cae unuezzo, sen dube pro tio che li sciis esperanton. Do li havis comunan lingvon, cae neniam miscomprenis sin. Sed mi revenu al pli grava temo, nome mia literatura carriero. Post la furora accepto de miai vercoi, mi tute ne surprizigis, ciam oni vocis min telefone por sciigi che mi ricevis Nobel premion. Estas ja ne eviteble, che la esperanta beletro iam estu convene agnoscita, cio ne? Cai ciu vi povus nomi alian esperantan verkiston pli dignan ol mi? Nu, eble vi povus, sed mi calculas je via discretezzo. Ciu mem sin adoras, malbone odoras. Tamen mono estas efika sen odorigilo, ciu ne? Bedaurinde, mi comence ne notis che la telefona vocio estis tiu de Georgo Camacho, corifeo de la Ibera scolo, cae vi certe scias, ciam hispano prononcas Nobela premio, tiam effective temas pri novela premio. Do, evidente, la Sveda Academio, kiel kutime, fuŝis sian elekton por la premio. Tamen, mi, credeble, estas la unua esperanta verkisto, kiu preskaŭ ĝin ricevis. La novela premio, kiun la amiko Camacho volis transdoni al mi, estis la premio Pastinaco de la Internaciaj Floraj Ludoj en Barcelono. Mi ne scias, kial oni trovis min inda je tiu rango. Sed eble temas pri mia emo gis funde en radicigi, cae profunde penetri en la malhela in campoin de la vivo. Bedaurinde, en tiu momento, mi ne trovis la giustain vortoin por esprimi mian fieron cae dankemon. Espereble, vi povos tion compreni. Sendube, ciu homo, ciu jus antau nura secundo perdis la Nobel premion, povus dum momento perdi ancau sian prudenton. Do, mi tion confessas. Anstatau danki cae esprimi mian felicion, mi petis Georgon enchovi sian damnitan pastinacon en ainan locon kie gi povos contentigi lian perversan voluptavidon. Kai crome mi recomendis alli lasi gentie, gis ili ambau, tio estas, kai la pastinaco, kai Georgo, putros en rubeio. Nun mi jam conscias, che mi ne tute convene vortigis mian dankemon, kai captas la occasion officiale pardon peti al nia hispana amico. Do, se iu el vi rencontos lin, bonvolu transdoni al li la messagion che alvenis la ricolta sezono, do li jam povas eltiri la pastinacon. Hitler, Mao, Strindberg, kai mi. Mi nascigis en eta fiscista haveno de sudorienta Svedio. Antau nia ligna dometo, verda, compreneble, trovigis grusa strateto, trans kiu etendigis ret sekiga campo, kai ancora utranse situis caio cun fiscistai budoi pontetoi cae barcoi. El la balta maro oni cerpis haringoin, pleuronectoin, angiloin, cae foie iom da moruoi. Plurai parenzoi circaue estis fiscistoi, sed miai gepatroi ne. Pacio estis mecan laboristo, cae panio, nu, en la quindeca iaroi dum mia knabagio, si estis simple panio. Mi tamen devas retroiri el tiui idiliai quindeca iaroi en sveda urbeto, gis la trideca iaroi en Germanio, pri ciui la vorto idiliai eble ne estus la plei trafai. Tie vivis iuna viro, esperantisto, kies familia nomo estis Levi. Giuste en 1933, ciam certa ex caporalo suriris iom tro grandan podion, tiu junulo ial ecavis la ideon forlasi sian patrolandon cae migri norden al Svedio. Sama ideo trafis multain aliain homoin, cun similai familiai nomoi. Ciel lia plano povis effectivigi, mine sias, char tiu epoche la naziai autoritatoi cae la educitai altmoralai intellectuloi de mia lando ne emis en lasi fremdain elementoin en la nordan popolan corpon. Mi ancao nescias, cio helpis au malhelpis al nia junulo, che li enamigis cae edzigis al knabino el la sud-sveda provinzo Scanio. Cio case, fine de la tridecai iaroi, ni retrovas lin en la provinzo Smolando, kie li instruas al mirantai smolandanoi artefaritan internazian lingvon. Lia instruado dum quelca tempo tre prosperis, quancam pro internaziai eventoi, kiuin mi ne mencios tie ci, dum quelca iaroi ne plu eblis correspondi co cio lo, po cio to, au interchangi bo co, co to po. Inter la lernantoi de nia fremda elemento, trovigis iuna laboristo el la urbo Kalmar, cae iunulino el la apuda camparo. Ili ambau estis de malricia familio, cio en tiu epoco signifis che la publica lerneia sistemo neniam instruis al ili fremdan lingvon. Nur en la liceoi oni donis al infanoi el bonai familioi scioin de la plei grava fremda lingvo, la germana. Por la duge iunuloi, la esperanto lezionoi de signor Levi do promesis malfermi fenestron alla mondo. Amaso da svedoi tiu epoche collectigis circa tiu bela revo. Por multai gi farigis nur efemera capritzo, sed niai du geiunuloi estis seriosai, studemai homoi, ciui effektive realigis sian revon post fino de tiui internaziai eventoi ciuin mi jam aludis. Ili rencontigis en la Esperanto curso, cai krom ebligi internaziain contactoin, la curso havis ancau quelcain krom efficoin, el ciui mi estas uno. Tial, ec se tio povas audigi frivole, mi attribuas al ex-caporalo Hitler la respondetson pritio che mi nascigis en esperantista heimo, cai ec pritio che mi entute nascigis. La fiscista haveneto de mia frua infanaggio situas sur duoninsulo en la Baltamaro. La nomo de tiu terpinto estas Ŝtoninsulo, kaj sekve oni baptis min Ŝtono. Aŭ ĉu male la loko estas nomita laŭ mi? Mi fakte ne scias. Ĉiuokaze, jam frue en mia vivo, nia verda dometo estis vizitata de esperantistoj diverslandaj. Sed, ĉu domaĝe, ĉu feliĉe, mi preskaŭ nenion memoras de tio. Restis en mia conscio nur la visito de onclino André el Francio, ca ec de sci mi memoras cefe cevalon. La onclino donatsis al mi molan beston, cevaleton faritan el pezoida flava vax tolo, cun cudrita per rugiai lo formai steboi, cae plenigita per vato. Si presentis gin al mi, dirante che gi estas cevalo, cae seque gia nomo farigis cevalo. Stranga, exotica, fabela nomo. Crom tiu materia memoraggio, si lasis ce mi ancau unu spiritan, franzan lul canton, de ciu mi nenion comprenis, tamen mi shatis gian ripetan formulon e ron 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 petit patta pon. Con la strangai nasai sonoi. Poste, kiel adulto, mi constatis che gia texto presentas pastistineton kies cato for lecas la lacton pro cio si gin mortigas. Strangan concepton havas tiui franzoi pri lul canto. Somere, mia fratino cae mi ofte estis exilitai camparen alla geavoi dum la gepatroi visitis congreson, subcomprenite universalan. Por mi tio signifis kelk semainan attendadon ke ili revenu heimen, espereble kun ia donaceto el exterlando. Neniam mi pardonis al ili la germanan ledan shorton alportitan el Mainz, kien ili, por spari monon, iris bicicle 1000 kilometroi. Alifoje ili tamen donatsis plastan ludilon, per ciu mi tirante snuron povis svebigi helikopteran rotoron aeren, kutime gis la pinto de unu el la pomarboj de mia avo. Poste, mia fratino devis per rastilo helpi min alterigi gin. La ludilo estis el vera plasto, cio en tiu ora cae fora epoco signifis apartan valoron. Mi jam frue sciis diri en Esperanto bonan nocton alla fremdai gastoi. Eble mi devus lanci la terminon de nasca bonan nocton esperantisto. Sed super tiu nivelo mi nur kiel 16 jarulo lernis la lingvon autodidakte. Tio okazis ciam la gepatroi decidis visiti Universalan Congreson en Budapesto, cae por la unua foio venigi cun si la infanoin. Tio povus shaini convena momento por junulo elusi la ocason por iom da junula liberezzo. Mi tamen ne estis tiel matura, sed anstataue prenis tion kiel causon ec lerni Esperanton. Dum quelca iaroi mi poste activis en la junulara Esperanto movado. Mia cefa merito, quancam iui eble trovus tiun vorton malgiuste electita, estis redactado de la revueto Quinpinto, dum mallonga sed intensa periodo. Mi tiam studis en la sveda universitata urbo Lund, la jaro estis 1969, kaj mi plongis en kirlajon el politico, discutoi kaj junulara ribelo. La redacta comitato cutime rencontigis ce Andreo, studento pri medicino, por crei numeron, cae ni lasis lian chambron nur por aciri plida biero cae colbasoi, gis la numero estis preta, post mese 36 horoi. Uno el niai numeroi, ec estis recenzita, nur buce, sed tamen, de neniu malpli ol la professoro doctoro Ivo Lapenna, quiu scuante sian montrofingron elsputis la historia in vortoin neta pornografiajo. Tio parentese dirite almenau indicas che la professoro doctoro actoro pli bone conis internazian juron ol pornografion. Credeble liai recenzoi ne estus pli favorai se li ecvidus la sequain numeroin de Quinpinto, ciui farigis ciam pli politicai cae umbilicai. Oni perceptis sur giai pagioi ombron de presidanto Mao, cies sagiain consiloin mi strebis ensorbi el lia rugia libretto. Ili shainis al mi tre facile accepteblai, effective ili pli mal pli identis cun scolta moralo cae edifagioi el biblia lerneio. La leganto eble commentas che la practicado de liai ideoi ne estis tiel edifa. Prave. Cae tio presentas alian coincidon cun la scoltai bibliai ideoi. Nu, post mal multai iaroi da movada espertoi, Esperanto staris al mi en la gorgio. Pli grave, tiam shainis al mi, shangi la mondon, ol intercomprenigi con gi. Do en la nomo de Mau mi quiete cae silente cabeis. Mal felice, au ciu felice? Ne dauris longe, gis mi sentis saman nauson pri la politica ondo. Passis quelcai iaroi. Ciel junulo, mi iam havis multain plum amicoin en dudeco da landoi, sed mi ilin perdis, unu post la alia. Tamen en 1982 mi reaciris contacton cun mia plei bona correspondamico, Paulo, el Brasilo. Dum quelca tempo mi usis Esperanton por contacti tiun solan personon, iom exclusiva lingvo. En unu lettero, Paulo demandis pri la fama sveda autoro Strindberg, ciu io de li trovigas en Esperanto. Mi sendis al li cion eldonitan, sed char tio shainis al mi ne bone speguli la vastan vercaron de nia autora Titano, mi aldonis quelcain pezzetoin, cion mi mem provisore esperantigis. Inter tiui estis novelo nomita Duona paper folio, cion mia amico plusendis alla literatura revuo Fonto, cie gi effective aperis. Per tiu duona folio de Strindberg, mi do malcabeis. Vidinte en presita formo ion cion mi traducis, ambizio min captis, cae iom post iom mi cutimigis al traducado de proso el la sveda lingvo al Esperanto. Ocase mi esperantigis ec ion el la dana, norvega cae angla. Mi spertis che laborante pri la traduco de literatura texto, oni aciras tre intiman rilaton al tiu verco, cae mi comencis ege giui tian rilaton. Cae, kiel en aliai intimai rilatoi, mi foie successas, foie fiascas. Sed ciu foie, tamen strebas cae svitas lau capablo por samtempe contentigi min mem cae aliain. En la revuo fonto, mi povis legi ancau originalajoin premiitain en la bel artai concursoi de UEA. La nivelo de tiui vercoi, lau mia rigora iugio, ne estis grandiosa, cae mi tial ec havis la ideon che eble ec mi povus concuri cun ili. Ja neniu excios se mi mal successos. En 1987, la jubilea jaro, mi vercis cae alsendis du gravain profundain maestrajoin, cae aldonis crome trian legeran raconton. Compreneble, oni premiis tiun lastan, dum neniu attentis pri la du altqualitae noveloi. La samo ripetigis en la sequa jaro, sed tiam mi creis nur unu seriosajon, plus du amusain noveletoin. Ne necessas diri, ciuin oni premiis. Iom post iom, mi devis adaptigi alla amara concludo, che la grandai amasoi... Nu, cio estas relativa. En tiu ci caso temas pri la quindeco da esperantistoi sur nia ter globo, ciui legas literaturon. Do, tiu quindec persona amaso ne comprenas veran literaturan valoron, sed nur desiras legeran amusajon, ciu legeblas dum la televidae reclamoi. La supre menciita amico Paulo baldau ec rolis ancau ciel mia corresponda psic-analisisto. Li vere estas curatsisto, pli precise gastroenterologo, cae de stomacae malsanoi estas nur eta pascio al psicae perturboi, cae ties manifestigioi, ciel exemple esperantai noveloi. Uno el miai ne premiitai cef vercoi, La viro kiu restos, lau mia propra supposo, presentis vojeton en arbaro, kai maljunulon kiu attendas autobuson. Sed per corresponda psicanalizo, mia doktoro pruvis al mi, ke gi efektive temas pri mi mem, same kiel cio alia kion mi iam verkis, ek de renkontigio kun boazzo, la boazzo estas mi, tra mia amata, ancau si estas mi, gis la helico, divenu, ciu estas tiu helico. Post tia rivelo, mi porciam resignis pricia seriosa vercado, cae tiu concludo estas la plei essenza ciun mi gis nun successis elgaini el tiu ci vivo. Tamen, ciu vivos, tiu vidos, cae en ciu agio devas cresci la saggio. Mi ancorau ne igis mal esperanto. Eble, char mi estas la viro ciu restos.